Hostem dvojky Českého rozhlasu je dnes herečka Aňa Geislerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Nebylo vůbec lehké si připravit rozhovor s vámi, Aňo, protože jsem musela pročíst spoustu věcí. Naše oddělení rešerší nám posílá podklady pro vysílání a bylo toho moc a moc, ani jsem to nedočetla, všechno se přiznám.
No, jestli není čas s tím přestat, asi už jsem to všechno třeba neřekla.
Ne, já myslím, že ne, že to bylo právě o vašich filmech, o vašich projektech a o různých vašich názorech. Jste velmi aktivní žena, i kromě toho filmování, protože jsem třeba docela překvapivě zjistila, že jste měla cukrárnu.
Mm-hmm. Jo, no ano, měla. To je hezký, že to vlastně, že jste to nevěděla. Mám vždycky pocit, že všechno je tak jakoby už rozesetý po světě, ty informace. Měla jsem jí a ráda řeknu, třeba teďka tady do rádia byla jako moc úspěšná, skvělá a neskrachovala nikdy, naopak jsme jí prodali a vlastně žije dál, ne už pod naším vedením a dokonce se rozhostla o další pobočku, takže to byl takovej jakoby vlastně hrozně milej a úspěšný zase jakoby pokus přešlápnout si do nějaký jiný jakoby disciplíny. Prostě to bylo fakt jako nádherný zážitek. 2 roky jsme měli cukrárnu. No.
Vy jste tak trošku půlkou svého já podnikatelka, protože tak ta cukrárna, ale také vlastně podnikáte v oděvním průmyslu, přímě řečeno. Tak to je také podnikání.
No já bych spíš řekla, podnikatelka teda určitě nejsem. Já jsem spíš asi jako dobrodruh nebo nemám dostatek... Já nevím čeho, prostě se neovládám a když se mi něco chce, tak mám potřebu to jako kdyby zkusit. Ale zase to je tak jako asi nějaká odvaha, jak tomu taky potřeba. No, výzvy takový v životě. Nemám pocit, že potřeba se věnovat jenom ty jedné věci, o které jsem sice přesvědčená, že jsem k ní nějak předurčená. To herectví je moje jako hlavní prostě láska životní, ale jako je potřeba se někde osvěžovat.
Upřímně řečeno, nevím, jak to stíháte, protože vy máte, tak já jsem to nepočítala úplně přesně do detailu, zhruba 50 titulů na svém kontě, ať už jsou to filmy nebo televizní projekty a máte 5 českých lvů, tak vůbec leníte někdy? Dokážete teda opravdu nic nedělat někdy?
Já strašně lením, ale hrozně úplně, jako v podstatě teďka, jak se ochlazuje a vždycky ten podzim, nebo ten přechod z podzimu do zimy je takový, že jo, nepříjemný a to je vždycky pro mě úplně období, jako jenom fakt pozbírat ty děti v těch školkách, školách, nakoupit, mít jakoby ten plán, co
mít
se vaří.
Zásoby doma.
Mít zásoby a nehýbat se, jako, jo, tak jako maximálně od stolu ke gauči a přepínat. Já fakt, jako já umím strašně dobře lenošit, já umím až jako nevhodně dobře. A myslím si, já jsem to nikdy nechápala, když lidi ty právě, který třeba já obdivuju, jak jsou jakoby výkonní, aktivní a umějí naplnit svůj čas a ty vždycky říkali, že to dělají, protože jsou strašně líní. Tak já už to vlastně chápu. Člověk jakoby ví o sobě, že je schopný úplně ten čas jakoby vyhazovat oknem, tak má potřebu jakoby jí proti tomu bojovat. A to já mám asi taky. Že pak, když se jakoby rozhodnu, že budu aktivní, tak teda jsem.
A z hlediska hereckého povolání je právě třeba toto zimní období obdobím, kdy se chystají projekty, kdy se o tom mluví, přemýšlí se, co bude, nebude. Točí se vůbec třeba, když je taková zima?
A kdy asi natočili Popelku, když byla zima. Jako my nemáme nějakou jakoby sezonu, kdyby se netočilo nebo nepracovalo.
Já vím, že jsou zimní, samozřejmě exteriéry.
No, ne, tak já nevím, můžu mluvit o sobě, já zrovna momentálně mám roztočený jeden film, který budeme dokončovat vlastně v lednu a v únoru. A jsou nějaký takový drobný projekty, které se připravují. My teď hlavně jsme zaměstnaní jako naším vánočním bazarem, ale jinak já mám právě celkem klid. Jako já už to tak i vycházíme, že vlastně před těma Vánocema se věnujeme tady týhletý naší charitě a ono to zabere docela dost času. Jako, nevím, teďka vlastně mám volno.
A přesto točíte a chystáte vánoční bazar, máte 2 děti, tak jenom tak na okraj všechno. A taky jste to stihla přijít do Českého rozhlasu 2 Praha, za což vám děkujeme samozřejmě. Herečka Aňa Geislerová je hostem dvojky Českého rozhlasu. Vánoční bazar z Mokré čtvrti je asi to, co vás teď docela dost zajímá, protože vlastně ten další víkend byste měli vlastně zase opět spustit další ročník a měli byste tam být a prodávat a přijímat a tak dál. Povězte nám, ta historie je docela dlouhá, už 9 let, už po 9. Jak to tehdy začalo? Kdo byl u těch počátků té aktivity vaší?
Tak pokusím se to nějak jakoby zestručnit, protože přece jenom už to jsou leta, ale začátek byl strašně jednoduchý, byli jsme to já, Táňa a Petr Budko, náš kamarád, a seděli jsme kde jinde než v hospodě a přemýšleli jsme, jako co se svým životem, co s našimi prázdnými účty a vlastně tenkrát jsme se zabývali tím, jak jako zbohatnout, jo? Prostě jako opravdu jsme si říkali, je ten čas, aby jsme něco začali podnikat. A myslím, že já tenkrát jsem řekla, že stejně jako my nemáme šanci v ničem uspět, že nejsme schopni se zorganizovat ani k něčemu, že my jsme měli takový plán, že uděláme takový mejdan s bazarem pro naše kamarády a že jsme to stejně nikdy nedotáhli. A tam jsme se tenkrát, myslím, že to byl říjen, že jsme se strašně tam jakoby, jo, ještě tam byl vlastně můj manžel tenkrát, jako úplně jako jsme spolu s čerstvě začínali, ten je svědkem toho. Tak jsme se tak jakoby vyprovokovali, že to teda uděláme. Kousli jsme se a fakt jsme to v tom prosinci jakoby dotáhli a to byl ten první ročník. A řekli jsme si tam na místě, že když budeme myslet jenom na sebe, tak se nám to vymstí a že prostě to uděláme jako charitu. Že to prostě někomu dáme a že si zkusíme, jestli vůbec jsme schopni něco udělat a pak můžeme pokračovat jinak. No a zůstali jsme u toho, že každý, kdo to dělá, zjistí, že tahle věc je návyková, jo? Že vlastně my jsme to brali strašně jako lehkovážně, tak jako spíš fakt uděláme mejdan a ještě to uděláme něco dobrýho, ale pak člověk zjistí, že to opravdu někomu pomůže a že vlastně to, co je pro nás snadný, jako jenom tak z legrace udělat, je pro někoho vlastně jakoby zásadní. Jo? Takže jsme u toho zůstali a když si já teďka řeknu, že to děláme už 9 let, tak mě to samotnou překvapuje a vlastně jediná moje ambice je, aby jsme u toho zůstali, aby jsme to prostě nepustili, protože to už je jako, to už je hodně let. No.
Co je podstatou toho bazaru? Jak to vůbec funguje?
No, podstatou je vlastně akce furt probíhá stejně. Vlastně pátek, sobota, neděle je takový to hlavní, to tělo toho bazaru a to spočívá v tom, že zejména v pátek jakoby lidi přicházejí a nosí nám věci. My tomu říkáme věci, které oni už nepotřebují, ale zároveň jsou přesvědčení o tom, že ještě někomu udělají radost. Plus to jsou věci od sponzorů, nový prostě produkty, krásný, za úžasný ceny u nás. My to tam nashromáždíme v divadle Disk, prostě všechno to rozprostřeme, plus všechny jakoby ty úžasné kuriozity, co se k nám dostávají. A pak vlastně celou sobotu a neděli to prodáváme. Non-stop od rána do večera, v sobotu jsme tam do noci. A protože jsme bazar z mokrý čtvrti, tak každý...
A proč je to z mokré čtvrti?
No to každý vzdělaný člověk ví, že mokrá čtvrt to jsou kamarádi z hospody. To je prostě mokrá čtvrt je tam, kde to teče prostě, kde se nalejvá. A my, protože nic nepředstíráme a vzhledem k tomu, kde celá věc vznikla, tak máme vlastně spoustu třeba sponzorského alkoholu a každému, kdo přijde, tak pro tu dobrou vánoční náladu, atmosféru, tak my nalejeme před nákupem, po nákupu. Prostě máme to rádi, to příjemný, hraje nám tam cymbálovka a vlastně vždycky říkáme, my nechceme tu pomoc zadarmo, taky si odsaď něco odnesete, takže děti dostanou pití, rodiče dostanou panáčka, prostě jenom tak, aby byla nálada, aby to bylo takový, jako když přijdete někam na návštěvu, tak vám každý něco nabídne. Tak tu je mokrá čtvrť, jako no, a protože my jsme z té hospody. No a vlastně vždycky to bylo tak, že to, co všechny ty peníze, které tam během toho víkendu my vybereme, tak rovnou v pondělí vlastně večer máme koncert v Lucerna Music Baru a opravdu jsme to dřív dělali tak, že přímo ty fyzicky, ty peníze všechny rozdělený do třech krabic jsme předali jako těm, pro který byly určený. Teď už to samozřejmě oficiálně taky nám to narostlo ty částky, tak už to máme jakoby podchycený jakoby účtama a všema oficialitama, tak to vlastně předáme a tím vlastně ta akce končí. Ještě vlastně, co si myslím, že nám funguje, co taky tak vzniklo vlastně nepromyšleně, ale ukazuje se to jako strašně dobrý systém, že každý rok ty peníze dáváme někomu jinému. Nám zůstává vždycky třetina pro nadaci Terezy Maxový, který jsou s náma úplně od začátku, který se tak o nás starají, ale ty zbývající dvě třetiny rozdělujeme. Jednak se na nás lidi obrací, sami třeba už vědí o nás, že máme tu možnost, my nedáváme úplně tak obrovský částky, ale významný. A nebo vlastně během toho roku vždycky se jakoby člověk s něčím setká nebo objeví nějakou organizaci nebo neziskovku nebo prostě nějaký téma, který ho zaujme. A to je vlastně hrozně hezký, že takhle jednak těm lidem můžeme poskytnout nějaký mediální prostor, aby si jich jakoby někdo jiný další všimnul a třeba jim pomohl víc než my. A zároveň prostě, že prostě se nám to tak se nám to uchytlo a tak se nám to líbí. No.
Na začátku to bylo pár desítek tisíc, teď už je to přes milion, takže ta částka je úžasná a to už se dá opravdu pracovat. Vy třeba konkrétně tam také dáváte svoje věci, nebo i vaše kolegové, kolegyně, i peníze.
I naše věci, i naše peníze.
Nebo třeba jaké raritní věci se tam objevily za tu historii vánočního bazaru.
Jako to se ani nedá jakoby vůbec, já nevím, trabant potažený plyšem, nebo nám někdo volal, že zrovna je v garáži a došlo mu, že tam má nějaký auto, který vlastně by nám klidně věnoval, tak jestli to chceme prodat, tak to prodáme. Pak, co jsme měli třeba loni velký úspěch, takový, jestli si pamatujete, byly krávy po Praze vystavený, no, ano, v té životní velikosti, tak vlastně to organizoval můj přítel, který vlastně jako letitý kamarád, který nám ještě co má ve skladu, tak nám tak jako různě dává, takže letos budeme mít opět jako koupy prostě krávy v životní velikosti. Pak jsou tam, já třeba mám strašně ráda takový, co nosí lidi, já nevím, sklo, porcelán, takový ty keramiky zvláštní, jako co se, mám vždycky pocit, že třeba jdou na chalupu, tam to vyklidějí a přivezou to a to mě hrozně baví, jo. To jsou takový kuriozní předměty.
Já jsem někde četla, že něco z pozůstalosti Emy Destinové se k vám také dostalo.
Ano,
tak to já si myslím, že to je teda úžasné si mít možnost koupit.
Pak tam byla paní, co k nám chodí pravidelně a ta třeba nám loni přinesla, to bylo pro mě úplně jako... Ona přinesla vlastně krabičky, ve kterých byly zbytky třeba takových jakoby vyšívaných stuh, mašlí a takových lampasů a věcí prostě ze salonu od Podolský. Jako originál, že její maminka tam vlastně šila a ona z té pozůstalosti nám prostě přinesla různý takový jako sponky, jak noflíčky a háčky, jako a to teda to bylo nádherný, no, nebo já nevím, a nebo třeba, co je krásný, tam třeba přijdou lidi a přinesou nám cukroví, že nám upekli, nebo...
To bych brala,
nebo Dita Pecháčková, známá kuchařka, jako, tak tam prostě najednou přišla, přinesla nám krabice plný z kořicových rolek a jen tak prostě, aby nás potěšila, a to třeba byl taky velký zážitek.
No, vy tam pořídíte Ježíška v podstatě.
My vždycky, nám ani nic jiného nezbývá, ale já to mám ráda.
Nic nevzdá. Vám zpíval David Dale a byla tam také Aňa Geislerová v té písničce.
Ale já tam jenom recituju, aby si nikdo nemyslel.
To nevadí, ale podpořili jste také jeden velmi známý charitativní projekt, takže náš hudební redaktor dělá dobře svou práci.
Ano.
Píše se o vás, že jste jednou z mála opravdových českých filmových hereček nebo hvězd. A začala jste teda už hodně brzy, někdy ve 14 letech. A někde jsem také četla, že když jste šla na konkurs do Radiopaláce, tak jste se ani moc nesnažila tehdy. Byl to film Bejme píseň do hola.
No, jo. To je legrační vlastně. Teďka jsem se potkala s mým kamarádem Jirkou Strachem, s kterým jsem se tam tenkrát seznámila. A vlastně to bylo tady na Vinohradský. A teď jsme se tady sešli, teď o tom mluvíte, tak mi to tak zapadá. Ale... No, snažila, nesnažila, to je taková ta, já nevím, pasivně agresivní jako strategie. Já jsem tenkrát byla jako, já jsem prostě jako chtěla být jiná a já jsem vlastně jako kdyby, já nevím, já když to tak jakoby psychologicky zpětně si snažím vysvětlit, tak si říkám, já jsem jim vlastně chtěla předem dokázat, že se z toho jako nepo, když si mě nevyberou. Jako
no přece ve 14 to nemůže člověk jinak ani brát.
Takže jsem prostě tam nastoupila s knihou jako a se svým názorem. Jako kdyby se člověk předem bál toho neúspěchu, já nevím, jestli znáte takovou tu židovskou anekdotu o těch sáňkách.
Povídejte.
No to je jedno, to je dlouhá. Ale jako, že jsem byla tak jakoby nasupená dopředu, že mě nevyberou, že asi tím jsem zaujala. Vím, že vlastně Ondra Trojan to vypráví tu historku, že jsem byla naprosto nesnesitelná, že jsem jim řekla rovnou, že něco absolutně dělat nebudu. Čímž mě vyškrtli, ale on si vlastně pak na to vzpomněl, že přesně pro tu postavu tý, jako kdyby rebelky z pionýrského tábora, přesně rebelka z pionýrského tábora, to přesně odpovídá. No.
A ve stejném roce jste dostala nabídku na Requiem pro panenku.
Jo.
Filipa Renče. A vlastně tím okamžikem se startuje ta vaše filmová kariéra?
Já si myslím, že jo, že vlastně... že to Requiem bylo takový, že Pějme píseň do hola byl první film a byl takovej, on tak chudáček, on je to úžasný film, ale on tak jako kdyby zapad, prostě to bylo tak po té revoluci a nebyl to takovej jako nějak prostě zaniknul, ale to Requiem bylo takový strašně jako
emotivní
a ta role byla hlavní a myslím si, že to tak jakoby byl ten start jakoby můj herecký. No, víc znatelný.
Vy jste ještě někde taky psala v rozhovoru, že když jste na základní škole si vybírala, jaké profese byste tak třeba asi dělala, tak jste tam napsala režisérka, herečka, novinářka. Mm-hmm. Tak herečka, to už máte splněno teda nad plán. Novinářku svým způsobem taky, protože taky jste psala různé příspěvky do časopisu.
A teď, jo, vlastně pořád píšu.
A pořád píšete. Píšu. Jak to máte s tou režisérskou profesí?
No,
Nechtělo by se vám něco zkusit?
Ale jo, chtělo. Chtělo by se mi moc, ale já zároveň jsem, jako, já si myslím, že jsem jako v té správné profesi v tom herectví, protože jsem takový, jakoby, nestálej typ, taková, jakoby, neúplně konzistentní a, jako, mě vyhovuje, že nastoupíme na ten projekt, strašně intenzivně se mu věnujeme a pak zase se, jakoby, rozejdeme a jo, a zase se jde dál. A já vlastně u té režie, já to vidím, jako, jak je to strašně moc úsilí a strašně moc koncentrace a strašně moc, jako kdyby tam musí být vůle a diplomacie a vycházet se všema těma složkama a dostat se k tomu a k tomu. A je tam člověk opravdu, jako, já si myslím, že to je mnohem, mnohem náročnější profese a já nevím třeba, jestli jako momentálně, jestli vůbec bych jakoby jí zvládala, jako, že jsem příliš prchlivá a když něco nejde, tak s tím třísknu a jdu od toho. Taková vlastně moje první zkušenost jakoby s dlouhodobějším jakoby pracovním poměrem je vlastně to návrhářství, kde jsme vlastně 2 roky nebo 2,5 roku byli ve stejném kolektivu a dělali stejnou věc a než dotáhnete ten jeden návrh od obrázku k výrobku, tak to vlastně trvá těch 6 měsíců a já jsem ani nebyla zvyklá na tuhle tu dobu jakoby a vydržet s tím jedním nápadem. Už po 3 měsících jsem si říkala, a proč jsem to vlastně nenakreslila jinak? Proč jsem vybrala tuhle látku a tenhle knoflík, když to mohlo být jako 1000 jiných možností? A ta režie je vlastně, to jsou stovky rozhodnutí denně a člověk musí mít pořád jakoby tu svoji vizi a pořád jí věřit. A já si myslím, že ještě úplně nejsem tak pevná jakoby vnitřně. Ale toužím potom.
A při herectví vlastně také se musíte rozhodovat, také musíte třeba i zvažovat před tou určitou scénou, kterou točíte, jestli to uděláte tak nebo onak. Dumáte o tom, máte to promyšlené nebo jednáte čistě intuitivně a instinktivně a zkrátka dobře to odvedete? Jak to v tom okamžiku cítíte?
No, vždycky, že tady tyhle historky o tom, když herci mluví, jak to dělají, jsou takový strašně nesrozumitelný asi pro lidi, nebo já nevím, ale já si myslím, já strašně dlouho potřebuju jakoby ten text nebo tu postavu nějak jako kdyby racionálně zkoumat a zabývat se tím, kdo to je a proč to je a stejně jako když se s někým seznamujete, tak potřebujete ty informace o něm, ale potom ta samotná věc, tam je zase nejlepší už pak jako být úplně intuitivní, vím, že u mě to je, když opravdu pak reálně točíme, tak většinou se mi nejlíp dařej ty první klapky, kdy člověk vlastně vstupuje na úplně neznámou plochu, ví, jako co se tam má odehrát, ale dělá to poprvé, je to ta autentická jako kdyby věc. A nebo až pak třeba ta 11., jo, kdy už zase člověk se tak nějak jakoby obehraje to, co poznal a přichází nějaký jiný zdroj. Jakoby, ale myslím si, že tam už je pak fakt lepší ta intuice, jako nějak nechat to jako kdyby vstoupit nebo přijít, nebo nějak se aby se to nějak stalo.
Jak jste se třeba chystala na Elišku, Hanu, ve filmu Želary? Protože to je nádherná rola. No, máte Oscara. Máte Českého lva, ale jste mohla mít i Oscara, upřímně řečeno. Máte za to Českého lva, je to teda hodně ceněná role a je to krásný film. Tak mě to třeba osobně zajímá.
Tam, já jsem, jako vím, že tenkrát, když vlastně mi Ondra dal ten scénář, tak já jsem jako... když si pamatuju třeba, když mi dali scénář na Requiem, tak já jsem žila ve strašlivém stresu, protože jsem měla pocit, že se spletli, že to fakt jako, že to vyhrál někdo jiný ten konkurs, oni to spletli někde na té poště nebo něco a teď jim jako blbý mi to říct, že to spletli, takže už mi to nechají zahrát. Jako já jsem vůbec jakoby nevěřila, že je to možný. To pak uplynul nějaký čas, že jo, a vlastně u Želar to byl taky takový pro mě mezník, protože já jsem měla najednou pocit, že jakoby že jsem vyčerpala nějakou jako tu první svoji podstatu, jakože člověk hraje ty ty trošku lolitkový femfatály u cesty někde, tak jako prostě co si tak jakoby plynou a že to jde vlastně, že jsem nemusela nic moc hrát a u těch Želár jsem měla pocit, že budu muset to nějak vymyslet, že už to budeme muset jakoby vybudovat, že to nepůjde jen tak jakoby z podstaty. Takže vlastně já jsem se nějak extra nepřipravovala v nějakých jakoby formálních věcech, ale tak jakoby spíš jsem to pojala tak nějak zodpovědně, jakože jsem si říkala, tohle už nemůžu nechat jen tak, jako děje se, co děje, nějak to vyjde. Jako. Takže jsem o tom takhle přemýšlela, ale prostě nakonec prostě tak, jak jsme to natočili.
A vyšlo to výborně, Aňo.
Tak děkuju.
Tak já nevím, Aňo, jestli to můžu teď říct, když jste mi teď řekla před chviličkou, že byste taky chtěla pořad v rádiu.
No, ale já nevím, co bych tam povídala. Já nevím.
Já myslím, že to může všechno časem přijít. To jako vlastně nikdy nevíme, co nás v životě potká.
Ale to protože jsem ten milovník rozhlasu a strašně. Ale já vlastně radši poslouchám, takže já si spíš budu...
No, mě to docela překvapilo s tím rádiem, že jste říkala, že máte ráda rozhlasové hry.
Já to
mě
miluji,
tady před chvílí tak.
No, já to úplně zbožňuji. Teď jsem se tady právě vzala program, že já nikdy nevím, kdy to přesně je, ale když se jako k tomu dostanu, já jsem úplně blažená. V autě jsem naprosto závislá, jako na tam pouštím CDčka mluveného slova a prostě i mi kamarád třeba vypaluje na CDčko některý rozhlasový hry, fakt to úplně zbožňuju.
Vy jste docela typický příklad toho, že ani není potřeba mít dramatické vzdělání a přesto hrajete, máte...
Já jsem spíš dramatická.
Máte ocenění, ale proč vás nevzali na státní konzervatoř?
No to jsem strašně ráda. Já jsem vlastně strašně šťastná, že mě tam nevzali. To nevím, já si myslím, že prostě jsem tam nezapadala a nevzali mě ani do druhého kola na té státní konzervatoři. Ale pak já už jsem to nikdy ani neskoušela, až když moje maminka na mě jako udeřila, že teda to ne, že prostě půjdu do školy. Já jsem vůbec neměla zájem jako jít do nějaké další školy. Tak jsem se přihlásila na vlastně konzervatoř Jaroslava Ješka, kde mě tenkrát přijímal Jarda Dušek a Jirka Zbrožek. A tam se přijímal na základě improvizací a takového asi nějakého jako pocitu z těch lidí a jejich jako osobností a to se mi líbilo. Tam mě vzali, ale dlouho jsem tam nevydržela, tam jsem nedochodila v podstatě první rok, takže...
Na Damu se ani neptám.
Ne, já jsem ze školou jsem skončila velmi záhy.
Nechybí vám třeba možná něco z toho teoretického vzdělání, které herci dostanou na těchto školách, ať už je to státní konzervatoř, nebo vůbec jakákoliv konzervatoř, anebo potom třeba Damu?
Já vlastně, abych pravdu řekla, vůbec nechápu, co tam vlastně celou tu dobu dělají ty herci, protože...
A všichni na to rádi vzpomínají.
Určitě, ale já si myslím, že to patří, že je krásný jakoby doba studia jakýhokoliv, jo, že prostě ta škola a to mládí a taková nějaký prostě řád těch věcí, že to je přirozený. Mě to prostě minulo, já jsem měla v nějakým jiným životním systému a řádu. Ale jakoby z těch teorií, já nevím, jako tím, že nedělám divadlo, tak vlastně ta technika jako nebojovala jsem s tím nikdy. Takový, já nevím, ty praktické věci, co třeba jsou někdy potřeba ve filmu, člověk se to může naučit vlastně v té přípravě a nevím, no, já jsem teda nenarazila zatím na nic, co by mi nějak scházelo, ale možná se to stane teprve.
Vy jste zmínila to divadlo, protože to také do té herecké profese prostě patří a spousta herců říká, že divadlo prostě na prvním místě a pak tak až někdy ten film, ta televize. Říkají to trošku jako znouzecnost, nebo opravdu to divadlo může být teda magickou záležitostí pro hodně herců? Jak vy to máte, Aňo? Jeviště a lidi a přímo naživo.
Já teda pravda je, že já jsem vždycky jakoby, jako dítě, já jsem nikdy nesněla o divadle, já jsem sněla o filmu. Jo. Já nevím, z čeho to pramení taky, nějakýho komplexu, nebo já nevím, nebo takový ten můj dětský pocit, já vám jako ukážu. Tak já jsem si vždycky představovala úplně jako, nevím, Hollywood a Koberce červený, vždycky to bylo o filmu, jako mě přišlo, že herečka je prostě, je filmová herečka. A to i přesto, že babička moje vlastně je divadelní herečka a teta taky. To divadlo nějak prostě mně se to v tom
Růžena
srdci...
Růžena Lysenko.
Ano, babička Růženka. A vlastně... Takže já jsem jakoby nikdy a tím, že v těch 14 rovnou jsem jakoby se hodila do toho filmu a dařilo se mi tam zůstat, tak jsem to nějak jakoby nerozvíjela. Možná, že kdybych šla normálně studovat a prostě ta jediná příležitost jde ventilovat tady tu potřebu jakoby hrát, by bylo divadlo, tak bych asi měla, tak by se to tam uhnízdilo, ale u mě to tak není. A přitom jako divák taky divadlo miluju, strašně mě baví. Hrála jsem divadlo v divadle na Zábradlí v jedném představení a v Brně. Vím, že to je úžasný, ale jakoby když mám si vybrat mezi časem jakoby být doma nebo točit, nebo když já třeba vidím, že někdo nemůže točit kvůli tomu, že má divadlo, jo, tak já bych to nepřežila prostě.
Myslíte si, že je vůbec možné, aby se česká herečka dostala do jiného než českého nebo slovenského filmu?
Jo, tak určitě. Je spousta jakoby vlastně lidí, kteří uspěli takhle v zahraničí, já nevím, Karel Roden.
Česká herečka.
Jo, herečka, holka. Taky nějaká bude, ne, určitě. Teď máme třeba Barbora Bobulová je poměrně velká hvězda v Itálii. Já nevím, já jsem si tak jakoby taky zahrála v pár filmech po Evropě. Já nevím, určitě jo, asi Asi to je úplně jedno, jestli člověk, jaký je člověk jakoby národnosti, může uspět kdekoliv.
Ale ta konkurence je tak obrovská.
Je obrovská, ale taky to jsou vlastně nevyspytatelné jakoby cesty. Třeba ta úžasná, vlastně ta detektivka, co to je Norsko nebo Dánsko, ta dívka, která si hrála s ohněm, že ona točili se 3 díly podle úspěšné detektivky a ta holka vlastně, která hrála tu hlavní roli, je teďka jako super hvězda, která točí prostě v Hollywoodu a je to malinká země já myslím, že to je Dánsko, no. A je to obrovský úspěch, jo, ale a tam není rozdíl v té velikosti země, nebo myslím, že dánština není jako jednoduchý
jako
a zvukomalebný jazyk, jo, takže myslím, že nikdo nemá jakoby vůbec jako nárok se odvolávat na to, nemám na to, protože jsem Čech nebo Češka, stejně tak jako nemůže počítat s tím úspěchem, to je prostě nevyspytatelný.
Vy jste měla někde agentku v zahraničí?
Ta já mám agentu v
zahraničí. A máte ještě pořád, no právě, tak mi řekněte, jestli jste v tomto směru aktivní, jestli to opravdu jestli je potřeba to postrkovat a skutečně na tom pracovat a mít třeba, já nevím, svoje webové stránky a na Facebooku to přiživovat, jestli je tohle to potřeba opravdu proto dělat. A jestli proto vy něco děláte, nebo to necháváte trošku víc osudu?
Jako, já myslím, že jsem si to tak trošku už jako už jsem se na to trošku vybodla, ale měla jsem takový období, kdy jsem si řekla, když to neudělám, tyhle ty věci, když tady tu svoji potřebu nějak nechám prostě padnout prostě ladem nebo nechám ladem, tak jednou mě to bude mrzet a budu mít ten pocit, že kdybych já tenkrát tohle nebo tamto. Takže já si myslím, že měla období, kdy jsem se fakt jakoby snažila to tak jakoby udržovat a všechny ty akce okolo jako Shooting Stars a ta evropská filmová scéna. Fakt jo, zajímalo mě to, byla jsem v tom strašně aktivní a teď jsem se na to nějak vypodla, protože ona myslím si, že existuje ta cesta, že je člověk jakoby fakt jako důsledný, pilný a jde si potom a samozřejmě tím pádem se dostává k více příležitostem. Ale taky to nezaručuje žádný úspěch. Jo, já opravdu věřím v tomhle, že to jsou náhody. Jako. Nebo mně se stalo 2x v životě, že jsem byla tak blízko, tak strašně jakoby věcem, který by mohly být pro mě zlomový v té kariéře a vlastně se nestaly a já jsem si tam říkala v tu chvíli, tak je to pro mě vlastně i dobrý, i špatný. Na jednu stranu vím, že si můžu jakoby dávat tady do té laťky, že mě pustili jako kdyby na tuhle tu úroveň. Na druhou stranu mě tam nevzali. Takže já se o to pořád můžu snažit, možná, že se to někdy stane a pak to bude správný, anebo to je znamení, že se na to můžu vlastně vybodnout a nějak, jako asi člověk má prostě být nějak spokojený s tím, co se děje v tu chvíli a tady, nebo v něm a jako, co já vím, třeba se něco stane.
Třeba se stane zázrak, no. A potom červeném koberci někde v tom Hollywoodu půjdete, ale opravdu jako Aňa Geislerová si třeba pro nějakou
jo,
velkou cenu. Já bych vám to přála. Tak Aňa Geislerová na Dvojce Českého rozhlasu. Vy a módní návrhářství, Aňo, to je také docela taková práce, která si myslím, že vám i zabere poměrně dost času a docela vás hodně i vytíží, když teda tvoříte určitou kolekci. Jak jste se dostala k tomu, že vás tedy docela známá značka oslovila, že jste jim navrhla celou řadu jednu?
Však to úplně to musím zkrátit, bylo to hrozně srandovní. Mě kdysi vlastně k tomu taky došlo v hospodě v podstatě, ale...
Tam se dějí věci.
Tam se děje všechno, to je svět prostě celý, ale já chodím hrát volejbal a mě oslovila nějaká jiná firma zahraničí a já jsem říkala, holky, jako když to vyjde, tak já prostě nám udělám nějaký jako drezy a budeme mít oficiální drezy. Pak to padlo, ta věc se nestala a já jsem říkala v té hospodě, tak žádný drezy nebudou, prostě se to nebude konat. A jedna z těch holek, co hraje s náma jenom občas, tak říkala, tak já se ti zeptám bráchy. A já říkám, a kdo je brácha? A ona říká, no on má prostě tuhle tu českou firmu, kterou asi nemám jmenovat,
přesně,
že?
Tak, ale tak
skládající se ze dvou
jsme to
men.
Různě četli, ale víme to.
Ano. Tak já se říká, no tak paráda, tak se ho zepte, jako to je úžasný. A takhle bylo to první setkání, jako opravdu, nebo ten první kontakt. Ona se ho zeptala, pak jsme si oficiálně už zavolali a pak jsme se domluvili na té spolupráci. Jako no. Ale co teda, nevím, asi tady nedoběhlo, že vlastně my jsme teďka, jakoby je ta poslední kolekce v obchodě, která se prodává. A jako ukončili jsme tu spolupráci, jo, ale bylo to teda nádherné. Hmm. Jako.
Jaký je ten váš styl?
Můj styl? Hmm. Návrhářský? No. Nebo?
Ano.
Já si myslím, že tak nějak jakoby, já jsem o tom někdy nepřemýšlela, když jsem do toho šla, ale jakože tíhnu k takovému asi lehkému retru, že mě to baví a vlastně postupem času se to jako kdyby vyvíjelo. Já si myslím vlastně, že kdybych pokračovala, tak se dostanu k takovému tomu základnímu, k tomu, že člověk vlastně fakt nejlíp ocení ty kvalitní materiály, ty základní barvy, to, co vám vlastně vydrží léta. Jakoby to, stejně jako když si děláte kuchyni, tak si vyberete tu neutrální barvu a dřevo, tak v těch materiálech to hedvábí a kůže a ty kvalitní věci prostě jakoby přežívají dál a prostě jakoby klasika. Taková klasika s detailama a s nějakým lehkým retro aspektem.
To máte fajn, až třeba někdy jednou vás omrzí herectví, tak vlastně máte krásnou aktivitu a krásnou možnost, jako, co dělat v životě.
Já si myslím, že jsem s tím neskončila. Pro mě to bylo opravdu takový, že se člověk jakoby někam podívá, odevře si tam vrátka, zjistí, že to je dobrý, že ho to baví, že ho to naplňuje a že to celkem má správnou odezvu. Teďka vlastně jsou drobné věci, které dělám, nevím, budu dělat jakoby boty pro další českou úžasnou firmu. Jo, dělám takové drobnosti na bazar, třeba navrhuju kartáčky. Jako já jsem, udělali jsme vlastně
kartáčky
náramky.
Kartáčky na zuby?
No, kartáčky na zuby, který vlastně pak máme z toho prodeje, máme jakoby peníze, tady jsem udělala náramky, jako u další český firmy, ještě jsem patriot v tomhletom, jako. Tak jakoby pro mě to je pořád jakoby obor, kde doufám, že furt budou nějaké jakoby drobnosti a co ví, jednou třeba, kdo ví, si jako do toho pustím naplno.
Ptá se posluchačka, na kterou hereckou roli ráda vzpomínáte, která pro vás byla prostě takovou srdeční záležitostí?
No tak odpovím tak chytrácky, že stejně jako se říká, že nejlepší milenec je vždycky ten poslední, tak teďka vlastně strašně ráda vzpomínám, co jsme natočili vlastně v létě s Honzou Hřebejkem, další film Líbánky. A já prostě to naše vždycky natáčení s ním a jakoby vždycky vznikne tak jakoby úžasná vlastně herecká a vůbec tvůrčí jakoby parta, tak na to. Tam jsem hrála nevěstu a vůbec ta role, ten způsob práce s ním, ty partneři tam, to bylo krásný.
Úplně nakonec, máte dvě děti, Bruna a Ester.
Stelu. Ester je sestra,
ano. Vidíte to. A já tady mám ještě napsáno Ginger. U toho.
Jo, Ginger to byl takový fóreček.
Tak jak tomu. A u Bruna mám napsáno Fidelio ještě.
Ano, to my jsme takový.
Tak se vaši dceři omlouvám, že jsem ji přejmenovala. Ale já se ptám, jestli je budete brát na ten vánoční bazar, jestli tam s vámi chodí. A co to třeba i pro ně znamená, když tam jsou?
Tak to tak hezky ráda jakoby řeknu, že si myslím, že to je i inspirativní možná pro rodiče jiný, že moje děti tam chodí od narození, že neměli ani jinou možnost. A vlastně jak Bruno roste i Stella, tak si z toho udělali takový hezký zvyk vánoční, že vlastně vždycky před tím bazarem se opravdu proberou hračky a dají se ty hračky stranou a děti jsou zvyklí, že je tam prostě odnesou a že je dají jiným dětem, který ještě jakoby si s nima pohrajou a ještě je mají rádi. A takže to doporučuji i jiným rodičům. Děti se naučí vlastně jako kdyby pomáhat a myslet na ostatní. A zvu vás teda o víkendu 15.
O kterém
16.
víkendu?
No teďka ten, co vlastně ten další, co bude, ten, co 14. bude, můžete věci přinášet a 15. 16. hlavně nakupovat.
Prosince a je to v divadle Disk.
Divadle Disk Karlově ulici.
A bude tam Aňa Geislerová a také Táňa Wilhelmová.
Táňa Wilhelmová a Petr Budko a vůbec spousta lidí. A Cymbálovka.
Děkujeme na krásné vánoční pozvání. Aňo, ať se daří. Všechno dobré, všechno krásné, krásné role. Ať se máte i doma dobře. Ať vám všechno vyjde v tom příštím roce.
Děkuju i vám a krásný Vánoce všem.
Táňa Lekešová se loučí, přeji krásný víkend a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.